Eta astea pasatu zaigu, eta astea pasatzearekin batera, Mikel Arrizabala, gurean. Egunon?
Egunon, berriro.
Zer modu, zongi?
Ondo, lehenko astein bezain ondo.
Hori da, kementxu behintzat. Bueno, pasaden astean izura inguruan ibili ginen, hango Aranbeltz, hango Kapera, eta hango paisaiak ikusiz, Baxena Farroa inguruan, bai. Gaurkoan berriz, beste Euskal Lurralde batean ibiliko gara.
Gipuzkoan, kostaldera etorriko gara. Kostaldera etorriko gara, gaurko ibili honetan berriz, Gipuzkoako kostaldean dagoen inguru harrigarri bezain ikusgarria ezagutuko dugu.
Aurrekoan esan zenuen Orio eta Zarautz artean, bai. Gehienek ezagutuko dute bai Orio eta bai Zarautz, baina Mailarri edo esan zenuen bezala hangoak entzungo baligute, Mollarri.
Mollarri. Aintzatu Mollarri da, baina bueno, ofizialkin Mailarri omen da. Bat edo bestea berentzait, Mollarri esan dut Mailarri, bueno, Zarautzaren onerako izateko, ba, bueno, Mollarri izango dio, Mollarri aurrera.
Aurratu dugu, Orio eta Zarautz artean dagoela, xehetasun gehiago emateko?
Bai, hor industria ondariak eta naturak bat egiten dute lekunetan. Paisaiaz gozatzeko aukerako dugu, baita ere behaztegiko gaina, gain gainez, gero esango du zerraitik, eta Inurritzako biotopo babestua ere, bisitatzeko ere aukera izango dugu, beraz, Mailarria eta izan aukiko luke Mailarria eta Inurritzako biotopo.
Bia batera.
Ibilbide zirkular bat da hori, bai, Xamurra ere, bai, aurreko bezalakoa.
Bueno, nondik hasiko gara, Oriotik edo Zarautzetik?
Oriotik hasiko gara. Hori horretik hasiko gara, baina ez Orio herritiken bertatikan hasietik baita ere, baina bueno, ez errepikatzeatikan, Orio herritikan Zarautz aldera doan errepidean barna zubia pasa eta portura edo Txurrukara doan errepidearen bide gurutzean hori ibilgailu utziko dugu, utzi daiteke hortxe bertan, dagoen aparkaleku txikian. Bixkat asfalto zati hori, nahiz eta gero bukan asfalto bixkat eukiko dugun, kentzeagatikan, ez? Da, bueno, hortxe hasi eta hortxe bukatzeagatikan.
Bueno, gaur beraz, gainera aurrekoan barrukaldean ibilien, baso inguruetan, gaur itsaso ikusteko aukera izango dugu.
Bai, zalantzarik gabe. Bainatzeko ere nahi izan ezkero, Bainatzeko ere nahi izan ezkero, Zarautzeko egondartzen.
Bueno, Orion, nondi joango gara?
Bai, ba, Orioko portura zuzentzen den errepidearen bidegurutze horretan, aipatu dan horretan, hor dago San Pablo Ermita. San Pablo Ermita txiki bat, hortik abiatuko gara, eta horre itzuliko gara bukaeran. Gipuzkoako bira edo GR 121-ari dagozkion bide seinale zuri gorriak erakutsiko digute zen norabide hartu behar dugun, eta beralaxe hori jarraituz iritsiko gara hori bazarreko ondartzaren ondoan dagoen Txuruka aterpetxera. Santio bide egiten dut, aurreko nebir ginen,
bai.
Jon Doki Jakobe.
Bai.
Hemen Santio bidea San Marko dugu, ez dakito...
Aldatu da ez, izkera.
Edo Done Jaku, ez? Hortik ere pasatzen dira erromesak, badaukate bidea seinalatuta. Baina gaur, bestelakoak erabiliko ditu. Beraz, iristen garenean aterpetxaren ondora, hor ja asfaltoa zapaltzen hasiko gara. Hor maztien artean, txakolina. Txakolindegik ere badaude hor goi aldean talaimendin. Baina maztien artean hor mende balderantz marrasten den errepidetik, ez bidetik, errepidetik talaimendiko leporaino. Igo, eta gertu dagoen, eta oso ezaguna den Zarautzko kanpinera iritsiko gara oso errexez. Zartuko edo murgituko inateke kanpinaren barnean, eta hor harrerako arekin jaren ondotikan altuera hartuko dugu bertan dagoen bide batetikan. Baina laister esi batek pasoa erakutzi eta eskerraletikan gorantz ikutzen jarraituko dugu erpien geodesiko baten ondora iritsi arte. Ez dago urruti behaztegiko gaina. Baina zinezkoa da gaur egun behaztegiko gainara pasatzea. Eta oin dala gutxi gainera nire sare sozialetan eta Facebooken ikusi genuen parapente egiten den jendeak eta geroztara ospen ondia guat dituela berta iritsi alizateko. Ze bidexidur bat irikitzen den bakoitzean, bertan eraikitzen ari diren zakiu mansio edo olako txalet erraguloi batek, lur guztiak erosio menditu eta lur guztiak esitu egin ditu. Era bat. Eta ez da, ez zegoen modurik behintzatea berta iristeko, beraz, amore eman, eta, bueno, buelta. Ez dago, ere, araino jun beharrikan, ez da, derri horrezko, baina, bueno, gain horrek baduelako, bere, xarma, puntu gorenen adelako, baina, bueno.
Baina, ara, juanta ez da, gian,
Eun metrola dago,
Bai.
Baina, bueno, erpin geodesikoan emango diogu igoerari bere amaiera, eta hortik, jeisten hasiko gara zonalde pribatuari ja miskarra eman, eta jeisten hasiko gara kanpin aldera berriro, justo, garo artean, garoetan depende, ze garaitan, bai. Klaro, Baina oin adibidez garun mordu da dagoan, eta garo artean hor marrasten den senda batetikan, ertzertzetikan, ba, jetxiko gineateke Mailarriako edo Mollarriko eraikinen ondakinen ondora. Ni lehenengo aldiz joan nintzen sorpresa hartu nuen honekin. Ze argazkiten ikusiten noekan, baina nuen espero olako leku bat, egon ziteken ikan kostan bertan, gaina hain birgaitu egin dute, eta oso oso erakargarri gainera olako museo edo interesatzen zentro txiki bat jarrita dago bertan itxita zegoen azkeneko non ginenean, baina bueno, benetan interesgarria.
Bueno, eta titularrak edo azpi titulua dion bezala, Mollarri esan duzuna, horrelako erekina, industria eta natura, elkartzen dira bertan?
Bai, bai. Eta alaxe dago. Eta gaur egun ikusita, gari bat bere garaian, funtzionatzen zuen garaian, ez dakit zen olako egoera zen. Baina gaur egun olako oreka bat badago. Ez dagoelako zeharik ez, ez dagoelako mugimendurik orduan zegoen bezala ez. Baina gian kontraste polite egiten du, zainduta dago ingurua, oso leku interesantea. Eta zerbait esan barko nuke zuerazki, labur bada ere, bai, ba bertan joango denak zer aurkituko lukeen leku honetan, ez? Esan behar da, 19. mendeko azken urtetan Bizkaiko burdin meategitan izandako, ba gehiegizko ustiapenaren ondorioz eta ustiatzeko ba teknologia berrien garapenak lagunduta, bai Belgikako, bai Frantziako eta bai Inglaterrako konpainiek Gipuzkoako meategi esparruak begiz jo zituztela. Zeraingoa, ezagutzen dugu, Zeraingoa, Mutiloa, inguruan, Berastikoa, Irun, Artiturrikoak, Oiartzunen, eta Andazarretakoak besteak beste. Hauek Gipuzkoako ziren, eta hauek begiz jota zituzten konpaini horiek ez. Leku honetaraino, leku honetako eraikuntzak tokiko mehatzaritzaren lekuko harrigarriak direla esan genezake. Esate baterako, Andazarretetik, pentsatu, angoian.
Kaskatik.
Nunda bona, Andazarretetik izurkitik engora tira, hango mendateraino, ja pentsatu, gertuago dago Erni mendila, kosta baino. Baina Andazarretetatik aireko tranbiaren linea baten bidez, anatatako burdin mineralez betetako bagonetak eraikin hauetaraino iristen ziren. Airez.
Baila.
Gero garraio sistema honen bidez, zuzenean lotzen zituzten karga eta deskarga lekuak. Claro, ordan kargatzen zuten Andazarreten aireko linoien bidez vagonetoiek iristen ziren unea Mailarrira, Mollarrira eta bertan kargatzen zituzten zuhaitzak. Eta harrigarria da ikustea besterik ez dago holako uharte txiki batzu bezala daude parez pare eta batetikan beste airez eramateko, claro, bertaraino ezin zutelako etorri itsasontziek nola dauden poste batzuk eta imaginatu egin behar da, bueno, irudiak ere badaudan ere bai, gero, museoan interpretazio zentroan, nola kablen bidez ere izten ziren barkuraino, bertaraino, Andazarreten kargatutako mineral horiek ez.
Horre, irudi bitxia ez? Eta zuke esan duzen hango...
Nik ez nuen imaginatzen nolako montaje onzitekin ikan gari batean. Bueno, gari batean, hori indala mende bat, hori indala mende bat ez. Gero ja, 20. mendeko lehen urtetan, ba, Frantzia eta Inglaterrara abiatzen ziren itsasontziek, Mailarriko edo Mollarriko zubi zamazail hauetan betetzen dituzten beren upategiak. Beraz, Inglaterrako eta Frantziako itsasontzia joaten ziren Mailarrira, baina ez Mailarrira kostan bertaraino, pixka metro, 200 metro horreixiago dauden, bi uarte moduko hoietara, han geratzen ziren, eta gero, ba, airezko hoien bidez, lotzen zituzten irla hoiek, eta han deskarga egiten zuten Andazarretik hartutako karga.
Bueno,
dato gehiagore badaude honi buruz, behin ikustez bertara joatea eta handauden paneletan eta irakurtzen merezi duela. Eta imaginatza baita ere, zenolako jarduera zegoen antxe oindala mende bat, ez? Izugarri.
Bueno, gaur egun turistentzako aisialdileku edo paseo txiki bat emateko.
Bai, bueno, kanpinetik jende asko joaten dare, ze bertzati bertara dakate. Guari gara plantatzen ibilide zirkular bat, ez? Baina, bueno, kanpinera joaten den jendeak, 300 metrora du, esfortzurik gabe.
Bueno, bertan eta Mollarriren historia hori ezagututa, gure historiaren pasaje bat, zer egingo dugu, nora joko dugu?
Jarraituko dugu gure bilbidearekin, guke bi bizkarra emango diogu Mollarriko eraikin hauei, eta Porlanezko bide zabaletik gorantz egin, eta bat batean, 200 metro pasa, eta ja, Zarauzko ikuspegi panoramika osoa zabalduko zaigu, ederra. Ezagutzen deguna baita ere kanpinetik askotan irudiak ikusi izan ditugulako, ez? Baina hemen kanpinera doan bide utzi ingo dugu eta hondartza aldera jaisten den aldapa pikoa niko batzen dut oindar urte asko ura zala harri eta ondarre eta lur gaur egun ja eskailera maina jasita du eta gaur jaistea erresa da baina beti imaginatu denik hondartzara jaitsi eta beroarekin, osargoriarekin gero, eskailare guztiek igotzea, berriro kanpinean jozen bat kostatu, baina, bueno.
Izardi bat baino gehiago.
Bai, bastante gehiago. Orduan, jetxiko ginateke beraino, ondartzaraino, eskailera horietatik gen. Baina, hemen biokera ditugu, baino bat hartzea. Zu itxo pasa, eta antxe bertan dakago itxasua.
Eguraldia lagun bada.
Eguraldia lagun bali bada. Eguraldia narekin berezi du joatea, eh? Orduan, baino bat hartu daiteke, hasi asko. Nik ez detola planetatu, baina, bueno, aukera hori ere badago esan edet, baino bat hartu, han beste ordu betetxo bat gehitu ibilbide honi, eta, bueno, horrekin geratzen da, ez? Baina gure ezkerretara goitik behera gatozela ikusiko dugu inurritzako biotopo babestua. Erregunetik oso metro gutxira dago. Hasieran nekazaritzagatik eta gero hirigintzak ekarritako hazkundearengatik ia paduraren desagarpen ekarri zuen. Niko gandotun dut asko uste usai txarra goten zanen. Ez zegoen araztegi, irikur araztegi eta zer, eta bueno, ba, ondakin guztiak gara joaten ziren nekazaritzakoak, edo irikoak eta barrez. Gero ja hori konpondu intzuten, eta hoain ja gutxienez, bueno, ba, ia berreskuratu dute zati bat, eta bueno, ez da desagertu behintzat. Baina egon zan, padura desagertzeko zorian behintzat. Zati txiki bat geratzen zaigu, eta bestik ezpada maika egaztiren pausaleku ere bada.
Bueno, beraz, inorritzako biotopoa eritsi gara. Biotopoa, aipatu duzu, ba, denboraren poderioz, txikitzen, zer ikusiko dugu bera?
Bai, lehen esan duan bezala, oso handi izan ez arren, ze iria berak ere terreno hundina handi jo, ekosistemaren bereiztasuna guztiak ere gorde egiten ditu oraindik. Berreskuratze fase batean badago eta lehenbailen guztia berreskuratzen nahiko genuke ez. Euskal kostaldaren aurpegi ezberdinen adibideak ere barneratu egiten ditu. Horazko itsaslabarrak, padurak eta dunak. Dunak hain dela gutxi eran mantzitun. Itxaso, lehen gortien izan zen edo hain dela bihurtia, ez dut gogoan.
Itxas hori demorale izan zen.
Demorale izan zen nian dango duna, baina bueno, kanpina, zea berare bai, dagoen golfa ere golfa. Bai, paduraren gainen egin da, dago, beraz hor, terren asko jantzaio. Baina, bueno, hiru ekosistema edo eremu hauek oso baldintza ezberdinak azaltzen dituzte, eta ondorioz, ba, parez pare bizi direneko animalia eta landareak ere oso desberdinak dira. Eremu horien egoera nahiko ona baldin badare gaur egun, horren egoera honean ez dauden eremu bizi berritzeko aukerak ero handikan zaula da, beraz handikan bizi berri daitezke zenbait eremu. Paduraren landareria oso berezia da, eta anistazun handirik ez izan arren, aberastasun apartekoa du, hor bertan egunean bi marearen bisita onartu, eta lokatzetan gelditutako kresalaria horregiteko gai diren landareak bakarrik bizi dira. Baina aldiberean urgezetara egokitu behar dira, hori denetan gertatzen da. Paduretako landareriak lehen mailako rola jokatzen du, hor kanalaren eta paduraren ziklo biologikoan, eta ezinbestekoa da bertan bizi den faunarentzat. Ja, bueno, bere txikian, polita da. Polita. Erakargarria da, eta, bueno, katalejoak ere ez dira behar. Ba, ez da lako ondila. Baina tarteka, ba, bueno, segun ze garaitan, eta marearen arabera, ba, edo egaztien pasoan arabera, bisitarik gehiago du gutxiago goten dira. Baina, bueno, usai hona du, ez da lehen guzirik, eta, bueno, gainera inguruare, bai olako pasaleku bat egokitu dute, eta, bueno, txukun da gorein. Nahikoa txukun.
Bueno, beraz, inurritzako biotopoan gaude, esan genezak hau dela ibilbide honetako punturik urrunena, ondoren bai. Itzulerako fase hasiko litzea.
Bai, itzulera ez da inpolita. Ja, kostaldetikan urrundu egin behar deluku zertxo baitez. Eta nahiko urbano gertatuko zaigu lehen zatien, ez? Hor badago, ba, paduraren inguru bada baitare, baina bon, asti kirolunea edo futbolzelaiak eta hor errepidetikan, bueno, alde bate usten da autopista, baina futbolzelai aldera jotzen dugu, eta hor hori itxi baino lehen, otu bien azpitik handoa bide bat hartuko dugu, eta Sasiko baserri dantz joko dugu. Hemen ja asfaltoa maitu iten da. Baserria dago, baserriraino asfaltoa dugu, baina baserritik aurrera ja berriro bueltatzen gara naturarekin bat egitera, ez? Hor trenbideare, kostako trena edo trenbidearen ondora iritsiko ginateke, eta honen eskuinetik marrazten den lurrezko bidetik erraz iritsiko gara Orioko gainera. Betiko Orioko gaina. Hori gurutzatu, errepide gurutzatu, eta han dagoen baserri ondotikan, ba, gaintxikiotera igo, eta aldapa piko batek eramango gaitu, abiapuntura, lehen esan degun ermitara. San Pablo.
Hortxe beraz.
Hori da. Hortxe maituko genuke. Zirkular txiki hau, kostatik batez ere, eta erakargar ere kostan dauden elementu dira, kostatik erruntzen garen ez horren beste, baina ez errepikatzeatik bide bera bueltatzeko aukera hori.
Beti ere aukera zabalago izateko.
Hori da.
Zenbat desnibel, zenbat denbora, zenbat kilometroa, Mikel?
Aurrekoekin alderatuz, esan daiteke, hau ere oso erresa dela, luzerera tankerakoa dela 910 km, iraupenera bi ordu terdin erres egin daitekela. Diferentzia bakarra da desnibelarena. Hemen baigo behar delako itxas maiatikan, ba, zeraino, talaimendi eta zeraino, eta gero betikan ere orio gainaraino, ez? Ba, 300 metro inguru desnibela, baina oso xamurrak, oso oso xamurrak.
Desnibela gehitu izango litzak, ez? Guztirako bai, akumulatu esaten.
Hori da, bai, problemari gabe.
Bueno, beste aukera bat, gaurkoan Gipuzkoako lurretatik, kostaldetik ere ibili gara, Zarautz eta Orio artean, bueno, hortxe, Mollarri inguruan. Bueno, Mikel, gaurko zau, urrengo astean zer izango dugu?
Urrengo astean penitentzia egite, hongo. Kodezko penitenteak.
Ara.
Lengua astean egon nintzen. Bai. Eta benetan nik Joar Mendira iguerak eburutu ditut leku desberdinetatik. Eta aspaldi entzunan euken garai batian Miguel Angulok idatzi zuen bere liburuan parajes deskonozioz Euskal Herriak ikusten ikun da. Jore, ba, ni horre joaten ez bakoitzean. Ez ditu nik horrela ikusten ba. Eta horreko astean erabaki nuen joatea.
Eta horreko astean?
Nafarrora. Bai, joatea eta bertati bertara. Ba, bueno, datorren astera
gutzen dugu, ezta? Hori da. Mikel Arrizabalaga, mila esker, gaurko nere, beste txango bat eskaintzegatik eta hurrengo astera artea.
Bale, ba, zuri.
Artea.